Þingmaður Vigdís Hauksdóttir svarar andsvari.
Virðulegi forseti, ég þakka hæstvirtum utanríkisráðherra að koma hér í andsvar við mig því að á tímabili ræðu minni hélt ég að hann væri að koma hér við hliðina á minni ræðustóli svo mikið talaði með sjálfa sig. En ég ætla að benda hæstvirtum ráðherra á það, með leyfi forseta, að það búið að taka úr sambandi hér úr þessum ræðustól annað ellorð og það ellorð að finna í hegningarlögunum. Þannig að nú skal hvetja ráðherrann til þess að lesa sér aðeins til í því. En ég ekki alveg að átta mig á því þegar hann hæstvirtur ráðherra að vísa í það að hæstvirtur viðskiptaráðherra gefi sér ekki hérna það sem að þér verði þetta frumvarp að lögum. Því hann sagði nú hvorki meira en minna í frétt við New York Times á hérna skal ég segja ykkur 4. desember. Ríkisstjórnin fær frumvarpi samþykkt. Með leyfi forseta. Ríkisstjórnin fær frumvarpi samþykkt. Ég skil ekki alveg hvert hæstvirtur utanríkisráðherra að fara með því að ég sé að gefa mér eitthvað meira heldur en hæstvirtur viðskiptaráðherra. Það alveg hreint ólíkindum, en við höfum líka horft upp á það hér í þinginu að ég búin að gefa mér það að þetta frumvarp verði hér að lögum úr því að þingmenn bregða það ráð að kalla hér í varamenn sína eins og gerðist í ESB umsóknarmálinu. Nú, það búið að ganga hér á með miklum hótunum, við vitum það, eins og gerðist í ESB-málinu. Við þekkjum vinnubrögðin hjá þessari ríkisstjórn og ætla jafnframt að minna hæstvirtan utanríkisráðherra á það að lesa 47. og 48. grein stjórnarskrárinnar úr því að hann beitir þingmenn svo mikill í hörku að í 47. grein þá segir að sérhver nýr þingmann skal vinna drengskapar heita stjórnarskráni og í 48. grein að alþingismenn eru eingöngu bundnir við samferingu sína og eigi við neina reglur frá kjósendur sínum. Þannig að hvet ég hæstvirtan utanríkisráðherra til þess að láta þingmenn hér í friði í aðdraganda þessar atkvæðagreiðslu svo þau geti greitt atkvæði með samferingu sinni og samvisku.
Hæstvirtur utanríkisráðherra.